Ipuin puta guztioietako Printzesa arrosak Zeharo nazkatzen nauten Maitasun kantuak Isildu behin gozeta sartzazu
Inez Osinagaren Rimmel izeneko kantapolita entzuten ari gara. Baina aurrera jarritu behar dugu gure urrengo gonbidatuak hementxe ditugu ja gurekin solas egiteko prest. Eta hemen ditugu Paula García. Arratsaldeon, Paula.
Arratsaldeon.
Eta Maia Sant Esteban. Arratsaldeon, Maia.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko etortzeagatik. Zuek, bueno, bilgune feministatik zatozte, bilgune feminista integratua dago martxoak 8 izeneko plataformaren barruan. Zuek ari zarete, ba, hain zuzen ere, asteazkeneko mobilizazioak eta antolatzen. Eta aurtengo mezu nagusiari erreparatuko diogu asteko ongi iruditzen bazaizue. Aurten ba zaintzak jarriko dituzue, zaintza lanak jarriko dituzue erdigunean, denon bizitzak erdigunera, feminismoa da alternativa. Hoixe izanen da inzuzen ere mezu nagusia. Eta, bueno, zergatik, ezakite galdera, nahiko evidentea da, ez, baino zergatik zaintzalanak eta bizitzak erdigunera.
Bueno, mugimendu feministatik aspaldian esan genuen zaintzalanak ezinbestekoak direla bizitza sostengatzeko eta gainera zaintzalan horiek emakumeengan erortzen direla eta bereziki azken urteetan ere emakume arrazializatuengan. Hori gainera are ageriago gelditu zen pandemiarekin eta justo pandemiak ez da egin zuenean mugimendu feministak bizitzak erdigunean koordinadora sortu zuen pixkat zaintza krisiari aurre egiteko, ez? Eta pixkat mugimendu feministak urteetan jartzen zuen dikotomia, ez, bizitza versus kapitala, berriz ere agerian uzteko. Pandemiatik ona, bai bizitzak erdigunea koordinadorak eta bai mugimendu feministak, bueno, ibilbide bat eman egin dugu bertan eta koordinadoratik planteatu da zaintza, Euskal Herriko zaintza sistema publiko eta komunitarioaren beharra. Orain ja pandemiatik atera gara, ez, baina zaintza krisia ba gure gorputzetan sufritzen dugu oraindik eta ezinbestekoa iruditzen zitzaigun. Ba, urtengo martxoaren 8ko aldarria, berriz denen bizitza erdigunera izatea eta zaintzalanak bai martxoaren 8an baina martxoaren 8an eta egunerokoan ere errebalorizatzea eta errekonozitzea.
Gaur egun eta betidanik zaintza lana emakumeen esku egonda bereziki. Hau zer da guretzat emakumeontzat hola harriz betetako motxila moduko bat, lastre ikaragarri bat aurrera egiteko, Amaia?
Ba, bai, bueno, argi esan duzu, ez? Lastre edo motxila asko bizatzen duen motxila bat da eta bueno, askotan esan dugu eta martxoaren 8 hontan berriro hori esatera gatoz, zaintzen lana edo zaintzak emakume aurpegia dauka eta zaintza sistema irauli behar dugu, sistema aldatu nahi badugu, ez? Orduan zaintza lanari dagokion dena, bai haurtzaroari dagokionez, zar edo helduei dagokionez, garbiketei, bueno, dena emakumeen aurpegia dauka eta hori aldatu behar beharrezkoa ikusten dugu aldaketa hori eman behar dela, bai.
Aldatu baino publikotik, ezta? Ze esku pribatuetan eta enpresen eskuetan erori ezkero ja ikusten dugu ze gertatzen den, ezta?
Bai, ez, horregatik diogu askoz globalagoa dela, ez, batzutan zaintzaz hitz egiten dugunean bakarrik adineko jendea, ez, etortzen zaigu burura, baina gu planteatzen duguna da zaintza sistema publiko komunitario bat, hau da, jaiotzen garenetik, oza, gure bizitzako prozesu guztietan, ez, ba, zainduak izateko eta eskubide guztiak bermatuak izateko, ba, zaintza sistema publiko komunitario bat behar beharrezkoa dugula.
Komplikatua.
Zaila, baina, bueno, ezinezkoa, ez, horretan gaude, bai, zaila dela, ez, azkenean zaintza edo lan invisibilizatu horiek sistema azkenean sostengatzen dutenak hori ez ba, eraldatzea eta pues, azkenean lan handia da, bai.
Bai, hori da aspaldi danik, ez da, feminismotik egiten den aldarrikapena, baina urte hauetan akaso indar gehiago hartu durena, hain zuzen ere pandemian aski garbi ikusi dugulako besteak beste, ez da, zer den zaintza lana eta zenolako lan gogorra den. Haizu, eta gauza gehiago aldatu direnak azken urteotan, 2018an izan zen lehenbiziko greba feminista, mugarri bat izan zen, feminismo garaikidearen historian, ez da, arrez geroztikan aldiz, ematen du aurrera pauso batzuk edo freno batzuk somatzen ari dela feminismoa. Hala da?
Bai, nik uste dut mugimendu feministak aurrera pausoak eman ahala, erreakzioak sortzen direla alde batetik eta bestetik, ez? Eta egia da 2018ko eta 2019ko greba feministen ondorioz, ikusi zela mugimendu feministak zeukan indarra eta bereziki sistema impugnatzeko zeukan gaitasuna, proposamen oso batekin, eta nik uste dut horrek beldur asko azalerazi zituela eta horrek erreakzio bat ekarri du, ez? Eta gainera, bueno, azken urteetan ultra eskuinaren eta faxismoaren gorakada geroz eta geriagoa da eta aldutenean eta alduten guztietan bai emakumeen kontra eta feminismoaren kontra joko dute.
Hala eta guztiz ere, ba, aurrera pauso batzuk eman izan dira, ezakit nagusiak edo zeintzu, izan daitezke zeintzuk azpimarratuko zenituzkete zuek.
Galdera zaila.
Zaila, da, arratsalde honetako galdera zailena.
Nik uste horrela globalean alde batetik, ez? Ikusten dut bai emakumeak erozta espazio gehiago hartzen ari garela eta horregatik, ez? Da, kate bat, ez? Horregatik erreakzio hori dator eta nik uste hori aurrera pauso handia dela, ez? Geroz eta publiko edo espazio publikoak geroz eta gehiago hartzen ari garela eta hori dela, pues, lo que les pica, ez? Ezaten den moduan eta hortik datorrela erreakzio hori. Gero baita ere eskubideen arira edo legeen arira, pues, geroz eta aurrera pauso gehiago ematen ageri garen, naiz eta txikiak izanez, ba, nik uste ezakit horretan gabiltzala, nik gutxienez irudika edo esango nukeena zen espazio publikoa hartzearen hori ba horretan gabiltzala.
Hain zuzen ere legeak aipatu dituzu eta orain egun hauetan ez da eztabaidatzen ari dira edo onartzen ari dira Madrilen lege bat goi postuetan, bai administrazioan, bai enpresa publikoetan emakume gehiago egoteko eta esaten zuten, bueno, zerrenda kremailera motako zerrendak, ez? Emakume gizona ziurtatzeko goi postuetan ere egonen direla emakumeak. Halako legeak eraginkorrak dira, onak dira, edo badute haien alde iluna ere bai, nola ikusten dituzue?
Bueno, nik uste dut beti positiboa dela emakumeen presentzia handitzea, baina badute arrisku bat ere, ez? Beti sistema hau iraultzen ez dugun bitartean, ba beti termino patriarkaletan funtzionatzen dugulako, naiz eta emakumeak goi postuetara heltzeko aukera gehiago izan edo baina bueno, nik uste dut ere kontu zibili bar garela eta ez gelditu horretan bakarrik, gauza asko ditugulako egiteko eta horrelako legez gain beharrezkoa dela ere fokoa jarri emakume guztioi eragiten diguten ere legeetan, aurrera pausoetan, eta bueno, pixkan ikusten dut mugimendu feministak ekartzen duen proposamena eta ireki duen prozesua horretara datorrela ere.
Hizkuntza beharrezkoa da eta sektore guztietako inplikazio ere bai, ezta? Epailetatik hasita, agintariak, hezitzaileak eta bueno, gizarte osoarena, ezta?
Bai, noski, azkenean gizarte osoaren implikazioa ere aldaketa ez badago, ez dugu, ez da lortuko, ez? Lehen komentatzen zenuarekin lotuta, lege bat ateratzearekin ez dugu beste gauza asko aldatzen, ez? Hori izan daiteke tresna bat edo erreminta bat zerbait lortzeko edo, baina azkenean sistemaren edo bizitzaren eragile sozial guztiek ez badute hortan parte hartzen eta eraldaketa bat ez baldin badago, berdin zaigu lege batetan zerbait jarri, gero lege hori ez bada ongi aplikatzen edo ez badu behar duen eragina izaten, ez? Orduan hezkuntza eta formakuntza arlo guztietan oso beharrezkoa da, bai.
Hori da, bestela legeak trampa bihurtu daitezke, bai, bakarrik da, bai, adibide ona da, ez da, lege horrena. Eta, bueno, gazteak, nola ikusten dituzue, gazteak eta feminismoa, ze, ematen du batzuetan, aurrera pausu handiak ematen ari garela eta orokortzen ari dela, begirada feminista, baina gero gazteen artean, izugarrizko ba ezakite portaera matxistak eta ikusten dira batzuetan.
Bai, nik uste dut eta bereziki igual lehen aipatu ditugun greba feministen harira neska gazte generazio oso bat feminismotik politizatu dela eta nik uste dut hori balorean jarri behar dugula. Eta duela urte batzuk baino askoz aurreratuagoa gaudela eremu batzuetan. Eta nik uste dut horretara datorrela ere, ez lehen aipatu ditugu erreakzioak, eta nik uste dut jarrera matxista horiek, edo mutilgazteetan ikusten ditugun jarrera matxista horiek ere, nesken, ezakit, ahalduntzearen erreakzio bat izan daitezkela. Nik uste dut, oraintxe bertan neska gaztek feminismoan duten politizazioa ez dela duela 10 urte guk genuena, eta nik uste dut alde horretatik asko aurreratu dugula. Baina, bueno, egia da, balen oraintxe bertan amaiak aipatu den bezala, hezkuntza ezinbestekoa dela, eta hezkuntza feminista bat, eta balore hezitzaileetan sustengatutako edo oinarritutako hezkuntza bat ezinbestekoa dela.
Martxoaren 8a izan den aldo den astea azkena eta mobilizazioak hemen Iruian 8etan.
Bai, 8etan izango dugu Antoniutitik aterako den manifestazioa. Bai, bueno, auzo eta herrietan ba kontzentrazioak ere eingo dituzte. Orduan, bueno, jende animatzen dugu ba beraien auzo eta herrietako mobilizazioetara adi egotea, ez? Goizean zerar ere kontzentrazio ezberdinak egingo dira, baina ez martxoaren 8ko plataforma dituta, baizik eta kolektibo ezberdinak deituta. Eta, bueno, ba, guretzako puntu garrantzitsua, ba, hori mar, 8etan izanen da Antoniutitik.
Osongi. Eta ja bukatzeko badakit ja gure denbora gainditzen ari garela, baina ezin diote utzi tentazioari. Zuen iritzia jakin nahi dute. Iruñeko udalak gaur programatu du gozogintza tailerra. Begizta formako galleta moreak egin behar dituzte Pablo García Gonzálezek gidatutako tailer batean. Zer iruditzen zaizue proposamena martxoaren 8aren inguruan Iruñeko udalak egin duena?
Bueno, nik uste dut proposamen honek argi uzten duela, ez? Orain arte esandakoa, nik uste dut grebetatik ona mugimendu feministak lortu den gauzetako bat da feminismoa zabaltzea eta kasi mainstream bihurtzea, baina horrek ere arriskua dakar eta oraintxe bertan ia mundu guztiak bere burua feministatzat hartzea benetan izan gabe, ez? Eta de repente ikusten ditugu horrelako proposamenak martxoaren 8ko bezperan, ez? Gozogintza tailer bat emakumentzako bakarrik gainera.
Eta gazteriaren etxean gainera.
Bai.
Bai, uste dute San Valentin egunean egin zutela tailera ubera, baina bihotza arroxekin ez txantxa da. Bai, bueno, izan zitekeen. Abaia Sant Esteban eta Paula García benetan eskerrik asko gorean izateagatik eta dena bikain joan dadila aurtengo martxoaren 8an eta goratuko dugu denon bizitzak erdigunera. Feminismoa da alternatiba. Hoxe izanen dela mezu nagusia. Mil esker.
Mil esker.
Agur eta itzuliko dugu konexioa irrintzidorrera.